πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Εάν βλέπω πώς τελειώνει, μπορώ να δουλέψω προς τα πίσω, είχε πει κάποτε ο Αμερικανός συγγραφέας Άρθουρ Μίλλερ, που έφυγε από τη ζωή τέτοια μέρα σαν σήμερα το 2005, θέλοντας να δείξει τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει και γράφει τα θεατρικά του έργα, γνωρίζοντας από την αρχή το τέλος και πλέγοντας την πλοχή ανάποδα προς τα πίσω. Αυτά βέβαια γίνονται μόνο στα βιβλία και στα θεατρικά σενάρια, μακάρι να ξέραμε δηλαδή τι θα γίνει στο τέλος στις Κυκλάδες, για παράδειγμα, όπου οι σεισμολόγοι παρατηρούν μια σταθερή σεισμική ακολουθία και εκτιμούν ότι η αποφόρτιση των Ρίχτερ στην ευρύτερη περιοχή θα είναι μια αργή διαδικασία. Και μακάρι να είναι έτσι τα πράγματα, να είναι μια αργή διαδικασία η αποφόρτιση, να υπάρχει αποφόρτιση και να πέσουν μέσα στις εκτιμήσεις αυτές. Πού θα πάει, θα περάσει και αυτό. Πάει και αυτό και επιβιώσαμε, όπως είχε πει κάποτε ο ποιητής της θάλασσας Νίκος Καβαδίας, ναυτικός και μεγάλος ποιητής, που έφυγε από τη ζωή τέτοια μέρα σαν σήμερα το 1975. Και ο οποίος μάλιστα αναρωτιόταν, το έχουμε πει και άλλες φορές με σαρκασμό, εάν ο μπούσουλας είναι που στρέφει ή το καράβι. Γιατί ως γνωστό ο μπούσουλας, δηλαδή η πηξίδα, είναι σταθερή και αμετακίνητη, πηγαίνοντας σταθερά τα σημεία του ορίζοντα. Ο πλανήτης εντωμεταξύ σε αυτή τη συγκυρία μοιάζει να έχει χάσει τον μπούσουλά του κυριολεκτικά, ψάχνει να βρει τι δείχνει η πηξίδα του, ψάχνει τον προσανατολισμό του, με τον Τραμπ να περνάει σε νέο επίπεδο τον εμπορικό πόλεμο, υποσχόμενος να επιβάλλει νέους δασμούς. Και παράλληλα να προλαβαίνει να πηγαίνει στο Super Bowl, ο πρώτος εν ενεργεία Αμερικανός πρόεδρος που πηγαίνει να δει το συγκεκριμένο τελικό, που είναι το μεγαλύτερο αθλητικό σόου στις ΗΠΑ. Και βρήκε μάλιστα το χρόνο να τρολάρει και τη γνωστή pop star Taylor Swift, με την οποία είναι σε κόντρα εδώ και καιρό. Όμορφος κόσμος, ηθικός, αγγελικά πλασμένος, που έγραφε και ο εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός, που έφυγε από τη ζωή τέτοιες μέρες το 1857. Και έναν Αμερικανό συγγραφέα, ξεκινήσαμε με έναν άλλον πολύ μεγάλο Αμερικανό συγγραφέα, καταλήγουμε με τον Τόμ Ρόμπινς, ο οποίος έφυγε πριν από λίγες ώρες από τη ζωή και είχε πει ότι η ανθρωπότητα εξελίχθηκε, εάν εξελίχθηκε όχι γιατί υπήρξε σοβαρή, υπεύθυνη και προσεκτική, αλλά γιατί υπήρξε κεφάτη, επαναστατική και ανώριμη. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΚ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Κατεπίγουσα έρευνα για τα 3 νέα βίντεο που αφορούν την τραγωδία των Ντεμπών, διέταξε ο εφέτης ανακριτής Λάρισας. Η δικαιοσύνη θα αποδείξει την ισότητα των βίντεο. Όλα ερευνώνται, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Συνεχίζεται η σεισμική δραστηριότητα στις Κυκλάδες. Άλλος ένας σεισμός 4,1 Ρίχτερ καταγράφηκε στις 12:27 πρώτα λεπτά στο θαλάσσιο χώρο της Αμοργού. Επίκαιρη ερώτηση του ΚΚΕ για τη θωράκιση των νησιωτών. Συνάντηση Μητσοτάκη Μακρόν σήμερα στο Παρίσι, στο περιθώριο της Συνόδου για την τεχνητή νοημοσύνη. Συμβολικό αποκλεισμό στις 5 το απόγευμα της ΠΑΘΕ προγραμματίζουν οι αγρότες στο μπλόκο της Γειτόνης. Και τέλος, αντιδράσεις στις διεθνείς αγορές για το νέο κύμα δασμών από τον Τραμπ στις εισαγωγές χάλιβα και αλουμινίου. Κατεπίγουσα έρευνα λοιπόν για τη γνησιότητα των νέων βίντεο για το δυστύχημα στα Τέμπη, τα οποία έχει στα χέρια του ανακριτής Λάρισας, διενεργούν από την Παρασκευή. Δύο δικαστικοί πραγματογνώμονες μετά από εντολή του δικαστικού λειτουργού. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά τι ακριβώς ζητάει ο δικαστικός λειτουργός, τι ακριβώς ψάχνει δικαιοσύνη και πού κινείται βέβαια η πολιτική αντιπαράθεση που έχει φουντώσει για τα καλά για το θέμα αυτό. Όπως θα ακούσουμε στη συνέχεια, αναλυτικά τις τελευταίες εξελίξεις τόσο για τον 16χρονο που κατηγορείται ότι μαχαίρωσε τον αδελφό του στη Νέα Πολύ Θεσσαλονίκης, όσο και για το διπλό φωνικό και την αυτοκτονία του 60χρονου στη Λάρισα. Αυτά σε πολύ λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με τον χορό το Ρίχτερ στις Κυκλάδες. Σε εγρήγορση, κάτοικοι και κρατικός μηχανισμός από τη συνεχιζόμενη σεισμική δραστηριότητα ανοιχτά της Σαντορίνης, της Αμοργού και της Ανάφης. Νέα δεδομένα τα οποία θα βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση του σεισμικού φαινομένου στις Κυκλάδες, επιδιώκουν να συλλέξουν οι επιστήμονες με την ανέλκυση δύο υποθαλάσσιων σεισμογράφων από την καλντέρα. Τοποθετήθηκαν δύο άλλοι υπερσύγχρονοι σεισμογράφοι, οι οποίοι θα παραμένουν εκεί για μία εβδομάδα. Για αυτά τα δεδομένα μίλησε στο ΕΡΤ News η καθηγήτρια γεωλογικής ωκεανογραφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Εύη Νομικού.
Τα δεδομένα τα οποία θα συλλεχθούν θα πάνε αμέσως στο Εθνικό Αστεροσκοπείο και θα συνδυαστούν με τα σεισμολογικά δεδομένα της Χέρσου. Και αυτό γιατί θέλουμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα και στοιχεία για τη μικροσεισμικότητα του χώρου, το οποίο είναι απαραίτητο για τις δικές μας μελέτες. Εδώ είναι η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού, που είναι η μοναδική που έχει μετρήσεις βαρύτητας που έχουμε κάνει το 2011-2012 και θα ξαναγίνουν οι ίδιες μετρήσεις στα καινούργια σημεία και στα παλαιότερα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καταλάβουμε την πυκνότητα και τη μάζα των πετρωμάτων στο υπέδαφος. Επίσης, θα γίνουν μετρήσεις δορυφορικές.
Μήπως τώρα όλη αυτή η δραστηριότητα αποτελεί κάποιο καινούριο, ένα νέο στοιχείο? Να ακούσουμε τι είπε στο ΕΡΤ News γι' αυτό ο πρόεδρος του ΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας.
Η δραστηριότητα αυτή δεν αποτελεί κάτι νέο. Την είχαμε προδιαγράψει ήδη από τη συνεδρίαση της Επιτροπής. Θα υπάρχουν τέτοιες αυξομοιώσεις.
Το ερώτημα σε συζητήσεις όλων είναι ένα και μοναδικό. Πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στη Σαντορίνη και τα γύρω νησιά? Να ακούσουμε τι είπε γι' αυτό ο καθηγητής σεισμολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, Κώστας Παπαζάχος, ο οποίος μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα και ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο ποια είναι η εκτίμησή του για τη σεισμική ακολουθία.
Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει το χρονοχρονικό διάστημα. Ξέρετε, ακόμα και να ρεγώσουν οι σεισμοί, τα μέγιστα μεγέθη και το μέσο μέγιστο ακολουθία θα παραμείνει το ίδιο.
Το καλό είναι ότι εκεί που είναι η ακολουθία, ένα σεισμό τάξη 6 έχει περιορισμένες επιπτώσεις.
Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στη Σαντορίνη. Συνδεόμαστε με την απεσταλμένη του Ερνιού στη Λία Χριστάρα, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Λία, ακούσαμε πριν από λίγο τι είπε η κυρία Εύη Νομικού, με την οποία βρεθήκατε μαζί στο ηφαίστειο για τις μετρήσεις στη Νέα Καμένη. Τώρα, οι επιστήμονες, όπως ακούμε, εκτιμούν ότι για εβδομάδες ή και μήνες θα συνεχιστούν οι σεισμικές δονήσεις στη Σαντορίνη. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό σας μεσημέρι. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι περίπου στην μία το μεσημέρι, μία ώρα δηλαδή περίπου, είχαμε μέσα σε μισή ώρα 4,8, 4 και 4,2. Νομίζω το 4,8 αρχικά είχε εκτιμηθεί ως 5. Σίγουρα έγινε αισθητός και στην Αθήνα, γιατί άκουσα από συναδέλφους εκεί,
ναι,
να λένε ότι έγινε αισθητός και στην Αθήνα. Βλέπουμε δηλαδή ότι η σεισμική ακολουθία επιμένει. Ναι, μεν έχουμε μία ρέωση, ας το πούμε έτσι, δεν έχουμε την ίδια συχνότητα των σεισμικών δονήσεων, αλλά επιμένει σε κάθε περίπτωση και με μεγέθη που αγγίζουν και το 5. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να επιστρέψει η κανονικότητα. Δεν μπορεί να επιστρέψει η κανονικότητα. Δύσκολα θα δούμε να γίνεται κάτι τέτοιο.
Μάλιστα, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, προς το παρόν τουλάχιστον.
Σε αυτή τη φάση όχι. Ναι. Δεν νομίζω αυτή τη εβδομάδα κάνα να συμβεί κάτι τέτοιο. Αύριο, αν θυμάμαι καλά, έχουμε πάλι την επιτροπή τη συνεδρίαση τη Αντισυσμική Επιτροπή, να δούμε και στην πολιτική προστασία, να δούμε τι θα αποφασιστεί, τα σχολεία να επιθυμήσουν για δεύτερη εβδομάδα κλειστά. Οι κάτοικοι πια έχουν πολύ μεγάλη κόπωση, γιατί δεν ξέρουν, το πάνε πια μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα. Καταλαβαίνετε και ψυχολογικά, όσο και να λες ότι δεν σε έχει περάσει αυτό, σίγουρα σε έχει περάσει, είτε είσαι εδώ, το νησί δηλαδή, είτε έχει φύγει στην Αθήνα. Εγώ σήμερα στο λιμάνι συνάντησα ανθρώπους που ακόμα και σήμερα αποφάσισα να φύγω. Ενώ όλες τις ημέρες που αρχικά ήταν πιο πολλές οι δονήσεις, αυτό θέλω να σας πω. Αρχικά ήταν πιο πολλές οι δονήσεις, δεν έφυγαν και πιο ισχυρές, και αποφάσισα να φύγουν τώρα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν αντέχουν άλλο ψυχολογικά. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Ο καθένας να το αντιμετωπίζει αυτό όπως νιώθει, είναι πολύ προσωπικό του καθενός. Άλλος μπορεί να θέλει να μείνει, άλλος θέλει να φύγει εξ αρχής. Δεν ξέρει κανένας δυστυχώς πότε θα επιστρέψει στην κανονικότητα. Και επαναλαμβάνω, είμαστε Φλεβάρι μήνα, έχουν δουλειές, έχουν εργασίες,
Βέβαια. Είναι πολλές ημέρες, είναι αρκετές εβδομάδες τώρα αυτή η κατάσταση, βέβαια.
Είμαστε μια μισή εβδομάδα.
Βέβαια. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τα νεότερα. Μακάρι να τελειώσει πολύ γρήγορα αυτό ο εφιάλτης για τους κατοίκους και της Σαντορίνης και των γύρω νησιών
στις Κυκλάδες. Δεν φαίνεται πάντως σύμφωνα με τα όσα λένε οι επιστήμονες, ούτε αυτά που είπε ο κύριος Παπαζάχου σήμερα, ούτε η κυρία Νομικού που μου είπε ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το φαινόμενο. Και μάλιστα θα προσπαθεί να μετρήσει με όσους τρόπους διαθέτει δεδομένα για να δει αν δει κάποιο τέλος πάντων φως, αν μπορούν να εξηγήσουν αυτό το γεωλογικό φαινόμενο το οποίο πραγματικά μας έχει αφήσει όλους αυτούς.
Όχι, χρειάζονται τεράστια αποθέματα υπομονής και ψυχραιμίας που πρέπει να τα βρουν οι άνθρωποι εκεί στην περιοχή. Λία Χριστάρα, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Τώρα ο Σταύρος Μελετλίδης, κυρίες και κύριοι, ηφαιστειολόγος στο Γεωγραφικό Ινστιτούτο της Ισπανίας, ο οποίος έζησε από πολύ κοντά την έκρηξη του ηφαιστείου στη Λαπάλμα της Ισπανίας, μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα και το Θάνο Σιαφάκα και έδωσε συμβουλές τι πρέπει να προσέξουν και τι πρέπει να κάνουν οι κάτοικοι σε αυτές τις περιοχές, στα νησιά.
Ο κόσμος πρέπει να είναι και επιθαρχημένος, να είναι και ψύχρεμος. Γιατί αν ένα από τα τρία μέλη που μπαίνουν στην εξίσωση, που είναι η επιστήμη, που είναι η πολιτική προστασία και ο κόσμος, ένας από τους τρία δεν κάνει σωστά τη δουλειά του, δεν μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα. Το βασικότερο αυτή τη στιγμή είναι να υπάρχει ψυχραιμία. Και το δεύτερο, που ίσως επίσης θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι στο ίδιο επίπεδο βασικότητας, είναι ότι πρέπει να ακούνε μόνο τις φωνές που έχουν τα δεδομένα, που έχουν την εξουσιοδότηση και επιπλέον που είναι υπεύθυνοι για αυτό που γίνεται.
Τώρα, όσο για το πότε θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για εκτόνωση του φαινομένου, για να ακούσουμε την εκτίμηση του καθηγητή Κώστα Συνολάκη, ο οποίος μίλησε στο Earth News.
Όπως το 2011, αυτή τη στιγμή υπάρχουν μετακινήσεις οι οποίες φαίνονται στην Σαντορίνη και είναι ανάλογες αυτές που είχαν γίνει το 2011. Και κανείς περιμένει να δούμε περισσότερα στοιχεία για τις μετακινήσεις.
Λοιπόν, ακούσαμε πριν από λίγο τη Λία Χριστάρα τι μετέδωσε από τη Σαντορίνη. Πάμε και στην Αμοργό, εκεί όπου συνεχίζεται η σεισμική δραστηριότητα. Βρίσκεται η απεσταλμένη μας Χριστιανά Μανιάτη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Χριστιανά, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πώς είναι τα πράγματα σήμερα στην Αμοργό?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζεται η ανησυχία. Είχαμε πριν από μία ώρα περίπου έναν ισχυρό σεισμό. Έγινε αισθητός και στην Αμοργό, 4,9 ρίχτερ. Προβληματισμένοι οι κάτοικοι, καθώς συνεχίζεται η σεισμική ακολουθία. Μάλιστα, μιλούν όλοι για σεισμούς οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη διάρκεια σε σχέση με τους πρώτους σεισμούς που είχαμε. Βέβαια, έχουν δείξει ήδη οι ίδιοι ότι έχουν σημαντικά ψυχικά αποθέματα, αντέχουν εδώ και πολύ καιρό. Είναι σε κατάσταση εγρήγορσης και ετοιμότητας. Ωστόσο, δεν πάβει να τους προβληματίζει, ειδικά με τον τελευταίο τώρα σεισμό, γιατί φαίνεται ότι διαρκώς αυξάνονται. Δηλαδή, είναι πολύ περισσότεροι οι σεισμοί που γίνονται, απέχουν μεταξύ τους ένας με τον άλλον πολύ λίγα λεπτά. Σήμερα ξεκίνησε και μια νέα εβδομάδα. Υπάρχει το ζήτημα των σχολείων. Είναι ένα θέμα που οι γονείς θέλουν να δουν πώς θα πάει με μια ακόμη εβδομάδα αποχή. Συνομιλήσαμε με γονείς αλλά και με παιδιά, που βέβαια αναφέρουν όλοι ότι προέχει η υγεία φυσικά και η ασφάλεια. Ωστόσο, υπάρχει και ο προβληματισμός για τη διδακτική ύλη που μένει πίσω. Και το πράγμα αυτό, το γεγονός, προβληματίζει κυρίως τα παιδιά της Δευτέρας και Τρίτης Λυκείου, που δίνουν και πανελλαδικές εξετάσεις. Τώρα, κατά τα άλλα, σύμφωνα με δικές μας πληροφορίες, τα ξημερώματα έφτασαν τεχνικά κλιμάκια του ΔΔΕ στο νησί, όπου θα κάνουν αυτοί στο υφιστάμενο δίκτυο. Θα ελέγξουν δηλαδή το δίκτυο ρευματοδότησης, καθώς υπάρχουν κάποια προβλήματα. Το σημαντικό είναι ότι το νησί δείχνει από τους μέχρι τώρα ελέγχους ότι δεν έχει προβλήματα στα κτίρια στατικότητας, δηλαδή ότι είναι ασφαλές, ότι ακόμη και σε ενδεχόμενο ενός μεγάλου σεισμού ότι θα καταφέρει να αντέξει η Αμοργός. Οι νησιώτες συνεχίζουν την καθημερινότητά τους. Αυτά από εδώ από εμάς. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η όλη κατάσταση, πραγματικά με πολλή αγωνία, καθώς είναι ένα πρωτόγνωρο για όλους μας φαινόμενο.
Καλό κουράγιο και στους ανθρώπους στην Άμποργο και σε όλα τα νησιά βεβαίως, γιατί χρειάζονται πραγματικά πολύ μεγάλα αποθέματα και υπομονής και ψυχραιμίας. Χριστιανά Μανιά, τη ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες μας μετέφερες από την Άμποργο. Τώρα, ο Δήμαρχος του νησιού, κυρίες και κύριοι, ο Δήμαρχος Αμοργού Ελευθέριος Καρέσκος, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε το πρωί από την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη εάν συνεχίζονται κανονικά οι δραστηριότητες της καθημερινότητας στο νησί και αν υπάρχουν ακυρώσεις προκρατήσεων από τουρίστες για την καλοκαιρινή σεζόν.
Οι δραστηριότητες αυτή τη στιγμή είναι αυτά που λέτε, οι αγροτικές εργασίες και η οικοδομή Συνεχίζονται κανονικά, δεν είχαμε, δεν έχει σταματήσει κάτι. Οπότε μαθαίνω ότι στου επιχειρηματίε δεν υπάρχουν θέματα να τι κρατήσει.
Καλά.
Εδώ είναι και άλλα τα δεδομένα και πιο μικρή σεζόν.
Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Παρακολουθούμε βεβαίως τις εξελίξεις διαρκώς στις Κυκλάδες και ενημερώνουμε ανά πάσα στιγμή για οτιδήποτε νεότερο προκύψει από τον χορό το Ρίχτερ που χτυπάει αλίπητα τους κατοίκους στη Σαντορίνη, στην Ανάφη, στην Αμοργό και τα γύρω νησιά. Να αλλάξουμε θέμα προς το παρόν. Κατεπήγουσα έρευνα για τα βίντεο που παρέδωσε στην ανάκριση της υπόθεσης των Τεμπών. Η εταιρεία που είχε αναλάβει την βιντεοεπιτήρηση της διαδρομής των τρένων για λογαριασμό του ΟΣΕ, διέταξε ο εφέτης ανακριτής Λάρισας. Πάμε στην Λάρισα και την ρεπόρτερ μας στην Ελπίδα Κουτσογιάννη, την ανταποκριτριά μας, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά για τις εξελίξεις. Ελπίδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι ακριβώς ζητάει λοιπόν ο εφέτης ανακριτής Λάρισας?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ο εφέτης ανακριτής Λάρισας, με γραπτή παραγγελία προς τους δύο δικαστικούς πραγματογνώμονες, ζητά να ελέγξουν το βίντεο, τα βίντεο μάλλον, που παραδόθηκαν στις 5 Φεβρουαρίου του 2025 ως προς τη γνησιότητά τους από τους δικαστικούς πραγματογνώμονες. Επαναλαμβάνω, ζητά παραλλήλως από τους δικαστικούς πραγματογνώμονες να ελέγξουν το περιεχόμενο της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Οι συγγενείς τώρα και οι δικηγόροι των οικογενειών των θυμάτων δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά, προς ώρας τουλάχιστον, τόσο ως προς την έγγραφη παραγγελία του εφέτη ανακριτή, όσο κυρίως προς το αν θα σταλούν ή όχι τα βίντεο στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, προκειμένου να πιστοποιηθούν από τα εργαστήρια της Ελλάδας.
Ελπίδα Κουτσογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στη Λάρισα. Γιατί την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, λάδι στη φωτιά, να μείνουμε στο ίδιο θέμα. Λάδι στη φωτιά της πολιτικής αντιπαράθεσης που μένεται και για την τραγωδία των Τεμπών, ρίχνουν τα νέα βίντεο που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας. Λοιπόν, για τη μοιραία εμπορική αμαξοστοιχία, η οποία φέρεται να μετέφερε λαμαρίνες στα τρία πρώτα βαγόνια της. Η αντιπολίτευση εστιάζει τον χρόνο δημοσιοποίησης, ενώ η κυβέρνηση αντιτείνει ότι ο εφέτης ανακριτής είναι αυτός που θα αποφασίσει εάν το βιντεοληπτικό υλικό συνεισφέρει στην δικαστική έρευνα. Ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργης, μιλώντας στο Air News, ζήτησε να σταματήσουν οι κομματικοί ανταγωνισμοί και η πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας.
Δεν μπορούμε αυτό τον πόνο να τον χωρέσουμε στον κομματικό ανταγωνισμό. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνει και για τα θύματα, αλλά και για το δημόσιο λόγο. Σε υποθέσεις που συνδέονται με εθνικές τραγωδίες, δεν μπορεί να υπάρχει πολιτική σπέκουλα και εκμετάλλευση.
Πριν από λίγο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά την τακτική ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, χαρακτήρισε πολύ σημαντικά τα συγκεκριμένα βίντεο, λέγοντας πως μένει να αποδειχθεί η νησιότητά τους κάτι που θα αναλάβει η δικαιοσύνη. Εξαπέλυσε δε επίθεση κατά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για τη στάση του. Πάμε στον Άγη Βαγιάν, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άγη, το Μαξίμου, η κυβέρνηση επιμένει ότι η δικαιοσύνη θα αποδείξει την νησιότητα των συγκεκριμένων βίντεο και όλα είναι υπό έρευνα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Όλα αυτά τα αποφασίζει η δικαιοσύνη των κύριων Μαρινάκη με αφορμή τα νέα βίντεο. Επαναλαμβάνοντας πως εμείς δεν είμαστε δικαστές. Μάλιστα, με αφορμή την πολιτική κόντρα που ξέσπασε, επιτέθηκε στον κύριο Ανδρουλάκη, λέγοντας πως είναι βαθιά εκτεθειμένος. Έχει πέσει μέσα στην παγίδα της εργαλειοποίησης και το ΠΑΣΟΚ δεν είχε δώσει τέτοια δείγματα, είπε ο κύριος Μαρινάκης. Κατηγόρησε τον κύριο Ανδρουλάκη πως έστησε αυτό το ψέμα πάνω στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών για να εκμεταλλευτεί για μία ακόμα φορά τον πόνο των συγγενών και των θυμάτων και να θυμώσει την κοινωνία. Απαντώντας σε άλλη ερώτηση για το αν ο κύριος Μητσοτάκη γνώριζε για την ύπαρξη των νέων βίντεο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε πως σε καμία περίπτωση δεν γνώριζε την ύπαρξή τους και νομίζω πως δεν υπάρχει, όπως είπε, κανένας πολίτης αυτής της χώρας που να μην ήλπιζε να βρεθούν όσο δυνατόν περισσότερα και παραπάνω στοιχεία. Εμείς θα μείνουμε σταθεροί στη θέση μας πως η δικαιοσύνη έχει τον απόλυτο λόγο, επανέλαβε. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν θα γίνουμε ούτε ΠΑΣΟΚ ούτε ΣΥΡΙΖΑ. Η δικαιοσύνη να αποδέμουν οι δικαστές και η δικαιοσύνη και όχι τα πάνελ και τα τηλεοπτικά παράθυρα. Και επανέλαβε πως όλα ερευνώνται και μακάρι να βρεθούν και άλλα για να μπουν στη δικογραφία της ανάγκης, ώστε να είναι πλήρως το πόρισμα. Μάλιστα, διερωτήθηκε τι θα γινόταν αν τα βίντεο αυτά ήταν κατά αντίθετο από αυτό που υπέθεταν. Θα είχαμε ένα διαγωνισμό, είπε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, για το ποιος θα εργαλειοποιήσει πιο γρήγορα και αυτή την πτυχή του τραγικού δυστυχήματος.
Και όλα αυτά, άκυνο σε 2-24 ώρα έχουμε και την νέα ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Οπότε εκεί φαντάζομαι θα ανέβουν ακόμα περισσότερο οι τόνοι έτσι κι αλλιώς στη Βουλή.
Εκεί δεν θα τοποθετήσει, τουλάχιστον θα έχουμε δηλώσει σίγουρα στο περιθώριο της Βουλής.
Άγιο Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα ο Νίκος Αλιβιζάτος, ομότιμος καθηγητής συνταγματικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα και το Θάνος Κεφάκα, πρότεινε μια λύση για να εκτονωθεί, όπως είπε, η πολιτική ένταση για την τραγωδία των Τεμπών.
Η Βουλή πρέπει να παραπέμψει, όχι η προανακριτική.
Η Βουλή.
Να βγάλει ένα πόρισμα τυπικό η προανακριτική, ότι με βάση τις συγκεκριμένες ενδείξεις αυτά τα πρόσωπα ενέχονται και προτείνω την παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο, να αποφανθεί πάλι ομόφωνα κατά τη γνώμη μου, χωρίς συζήτηση, η ολομέλεια της Βουλής ότι αυτά τα πρόσωπα παραπέμπονται στο ειδικό δικαστήριο, δεν θα πάει στο ακροατήριο υπόθεση αν προηγουμένως εκεί πρέπει να κάνει σοβαρότατη δουλειά το πενταμελές δικαστικό συμβούλιο.
Τώρα, επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό για τα νέα βίντεο εξαπέλυσε ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης.
Έχουν κάνει σημαία ένα βίντεο που περιμέναμε 2 χρόνια να το δούμε και το οποίο θα κρίνει η δικαιοσύνη. Πού ήταν αυτό το βίντεο 2 ολόκληρα χρόνια, κύριε Μητσοτάκη? Δεν υπάρχει λοιπόν παραπλανημένος Πρωθυπουργός. Υπάρχει Πρωθυπουργός ενορχιστρωτής.
Βολές στην κυβέρνηση για το ζήτημα των Τεμπών εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος νωρίτερα σήμερα είχε συνάντηση με εκπροσώπους της Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων.
Ζούμε σε μια περίοδο μιας ακραίας πολιτικής κρίσης, όπου η κυβέρνηση είναι απονομιμοποιημένη στην κοινωνία. Υπάρχει και οργή και αγανάκτηση και έχουμε, και το γνωρίζετε, συμπαρασταθεί, σταθεί δίπλα. Συμμετέχουμε ισότιμα με όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες που είναι στους δρόμους αυτές τις μέρες για το έγκλημα των Τεμπών και τη συγκάλυψη που έχει ακολουθήσει και πιστεύω ότι και ο χώρος της εργασίας θα βρεθεί μαζί με την κοινωνία και στις 28 Φεβρουαρίου. Εμείς από τη μεριά μας έχουμε θέσει το αίτημα της πρώην μερησίας ζήτησης της Βουλής αλλά και της άμεσης κατάθεσης πρότασης δυσπιστίας, διότι η κοινωνία δυσπιστεί κατά τον κ. Μητσοτάκη.
Αυτά λοιπόν από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Σωκράτη Φάμελο. Τώρα, πειρά κατά πάντων από τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος απάντησε στο ερώτημα που έθεσε ο ίδιος σε τι αφορά η συγκάλυψη.
Η συγκάλυψη δεν αφορά μόνο στο τι έγινε μετά τη σύγκρουση και την έκρηξη. Αφορά κυρίως τις αιτίες που οδήγησαν στη σύγκρουση 2 τρένων, δηλαδή στην πολιτική της απελευθέρωσης και ιδιωτικοποίησης που έχει τη σφραγίδα όλων τους.
Για επικοινωνιακούς χειρισμούς κατηγορεί την κυβέρνηση στο σύντημα αυτό ο πρόεδρος Νίκης Δημήτρης Νατσιός. Για παρέμβαση της εκτελεστικής εξουσίας στη δικαστική έκανε λόγο η επικεφαλής πλεύσης ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Πλέον το επικοινωνιακό χαλάκι της κυβέρνησης είναι πολύ μικρό για να κρύψει το μεγάλο αυτό έγκλημα εις βάρος αθώων παιδιών, εις βάρος του ελληνικού λαού.
Είναι τρομακτικό την ώρα που η κοινωνία ζητάει αλήθεια και δικαιοσύνη να παρακολουθούμε δικαστικούς λειτουργούς να παρεμβαίνουν για τη συγκάλυψη.
Λοιπόν, αυτά γίνονται εντός στην πολιτική ατζέντα. Να μείνουμε εμείς για λίγο ακόμα στην πολιτική ατζέντα μέσω Παρισίων. Στο Παρίσι βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, στο περιθώριο της Συνόδου για την τεχνητή νοημοσύνη που ξεκίνησε ήδη στη γαλλική πρωτεύουσα, με τη συμμετοχή ηγετών από όλο τον κόσμο, καθώς και με σημαίνοντες παράγοντες από τη βιομηχανία της τεχνολογίας. Συνδεόμαστε με το Παρίσι και τον απεσταλμένο μας Δημήτρη Γκάτσιο, τον απεσταλμένο του Ερνιούς, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, γιατί Δημήτρη έχει ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα το τέτα-τέτ των 2 ηγετών σε αυτή τη συγκυρία, με φόντο και το θέμα των πυράβλων Μέτεωρ. Ποια θα είναι η ατζέντα τώρα και τι περιμένει η Αθήνα από τη συνάντηση αυτή? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από τη Γαλλική Πρωτεύουσα. Θα έχει ανοίξει οι επαφές του Πρωθυπουργού στο πλαίσιο της Συνόδου για την τεχνητή νοημοσύνη, την οποία έχει συγκαλέσει ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας. Τα βλέμματά μας, ωστόσο, είναι εστιασμένα στο τέτα-τέτ κορυφής που θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν, ο μέγαρο των ηλικίων. Πρόκειται για μια συνάντηση που πρέπει να υπενθυμίσουμε έρχεται στον απόϊχο της άδικης Συνόδου Κορυφής των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια εβδομάδα πριν στις Βρυξέλλες, με σημείο αναφοράς την άμυνα των κρατών μελών. Επισκόπηση ελληνογαλλικών σχέσεων, ζητήματα ευρωπαϊκού και περιφερειακού ενδιαφέροντος με αιχμή την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Συρία στην πρώτη γραμμή των συνομιλιών που θα έχουν οι δύο ηγέτες. Γνωρίζουμε το βάθος των ελληνογαλλικών σχέσεων με σημείο αναφοράς τη στρατηγική εταιρική σχέση που έχουν υπογράψει Αθήνα και Παρίσι το Σεπτέμβριο του 2021. Και θεωρείται λοιπόν πιθανό ο κύριος Μητσοτάκης να θέσει τον κύριο Μακρόν το θέμα της πώλησης πυράβλων αέρος-αέρος μέτεωρ στην Άγκυρα. Σε κάθε περίπτωση και σε χρόνο παράλληλο, οι επαφές του Πρωθυπουργού, σας που ανέφερα πριν, όσον αφορά το μέτωπο που σχετίζεται με τη Σύνοδο για την τεχνητή νοημοσύνη, συνεχίζονται. Πριν από λίγο είχαμε δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη, μέσω της οποίας ανέδειξε την ισχυρή προστιθέμενη αξία που έχει ο γεγονός ότι η χώρα μας συνεχίζει και στρώνει τον διάδρομο προκειμένου να πρωταγωνιστήσει στο μέτωπο της τεχνητής νοημοσύνης. Να προσθέσω επίσης ότι η σύνοδος αυτή αποτελεί και μια πρώτη τάξη ευκαιρία προκειμένου οι Ευρωπαίοι ηγέτες να έχουν μια γνωριμία, μια πρώτη γνωριμία με τον Αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, J.D. Vance.
Δημήτρη Γκάτσιος, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Έτσι κι αλλιώς είναι ισχυρές οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών σε μια στρατηγική συνεργασία δεκαετιών, οι σχέσεις Ελλάδας και Γαλλίας. Αυτά για το περιθώριο, στο περιθώριο της Συνόδου, η οποία διεξάγεται, όπως λέγαμε και νωρίτερα, στο Παρίσι, σήμερα και αύριο. Η Διεθνής Σύνοδος Δράσης για την Τεχνητή Νοημοσύνη, πλήρους ονομασία, με τη συμμετοχή αρχικών κρατών και κυβερνήσεων, στελεχών διεθνών οργανισμών, αλλά και μικρών και μεγάλων εταιριών, καθώς και εκπροσώπων του ακαδημαϊκού κόσμου. Να μείνουμε για λίγο ακόμα στο Παρίσι. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την ανταποκρίτριά μας, το Μαϊδα Παπαϊωάννου, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες, γιατί ακούσαμε πριν από λίγο, ο Θωμαϊδα, ότι η επιδίωξη της Ελλάδας είναι να συμμετέχει ενεργά στις εξελίξεις. Ποια είναι η επιδίωξη τώρα της συνόδου αυτή, εκεί όπου αναμένεται να παρουσιαστούν, σύμφωνα με το πρόγραμμα, δεκάδες ερευνητικά project από όλο τον κόσμο. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλώς σας μεσημέρι. 1.500 φορείς συμμετέχουν σε αυτό, όχι μόνο αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, αλλά και όπως είπατε και άλλοι φορείς, όπως είναι επιχειρήσεις, οι πρωτοπόροι της τεχνολογίας, αλλά και κοινωνικοί φορείς. Τέσσερις είναι οι θεματικές αυτής της συνόδου: η ανάπτυξη και επενδύσεις με πρόσβαση σε όλους, από όλους, η μικρότερη κατανάλωση ενέργειας των κέντρων δεδομένων, που είναι τα περίφημα τεράστια data centers, όπου αποθηκεύονται όλα αυτά τα δεδομένα. Και τρίτο, οι αξίες και οι παγκόσμιοι κανόνες χρήσης αυτής της νέας τεχνολογίας που ονομάζεται τεχνητή νοημοσύνη, και φυσικά τελευταίο αλλά σημαντικότερο, ένα νομικό πλαίσιο, παγκόσμιο νομικό πλαίσιο, για να μπορέσει να είναι χρήσιμη για όλους, για όλα τα έθνη. Συγκεκριμένα σε αυτό το συνέδριο, σε αυτή τη μεγάλη συνάντηση, συμπροεδρεύουν ο πρόεδρος Μακρόν με τον πρωθυπουργό της Ινδίας, Νορέντρα Μόντι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να δούμε όχι μόνο την ευρωπαϊκό ενδιαφέρον, αλλά και παγκόσμιο ενδιαφέρον αναφορικά με τις προόδους. Ήθελα να σας πω στο τέλος ότι λίγο πριν ξεκινήσει η θεσμική πλευρά αυτής της μεγάλης συνάντησης, της τρίτης διεθνής συνάντησης συγκεκριμένα, ο Εμμανουέλ Μακρόν έβγαλε ένα βίντεο που ουσιαστικά έκανε μια περίληψη όλων των deep fake, αυτά τα ψεύτικα βίντεο που κάνουν βάζοντας το πρόσωπο του Εμμανουέλ Μακρόν για να κάνουν παροδίες του Προέδρου. Στη μέση του βίντεο ο ίδιος σταματάει και λέει: «Α, μπράβο σας, πολύ ενδιαφέρον, έξυπνο ήταν αυτό». Μιλάει για τους κινδύνους αλλά και τα πλεονεκτήματα της τεχνητής νοημοσύνης. Και στο τέλος, αμέσως μετά ακολουθεί ένα βίντεο με το MacGyver, για όσους έχουν μια συγκεκριμένη ηλικία, θυμάμαστε όλη τη σειρά, την αμερικάνικη σειρά με τον άνθρωπο που ήξερε να φτιάχνει πάντα, να διορθώνει τα πάντα.
Και έδινε λύση από το πουθενά, ναι.
Και όμως είναι με το πρόσωπο του Εμμανουέλ Μακρόν. Εμφανίζεται ξανά ο ίδιος ο πρόεδρος και λέει: «Α, σε αυτό το βίντεο ήμουν πραγματικά εγώ». Που για να ρίξει, να διαδώσει και λίγο χιούμορ σε όλο αυτό το βίντεο, που είναι εξαιρετικά πετυχημένο, γιατί είχε στοχεύει φυσικά τη νεολαία, το νεαρό πληθυσμό, για να ασχοληθεί ενεργά με αυτή τη νέα τεχνολογία.
Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα στο Παρίσι. Και από το Παρίσι, από τη Γαλλική Πρωτεύουσα και τις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης, να περάσουμε στον εμπορικό πόλεμο, τον οποίο φαίνεται ότι κλιμακώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προανήγγειλε την επιβολή επιπρόσθετων δασμών. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και στον Δημήτρη Φαναριώτη, τον συνάδελφο ο οποίος καλύπτει τη διεθνή ισογραφία και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Δημήτρη, οι πληροφορίες λένε ότι ο νέος Αμερικανός πρόεδρος προανήγγειλε την επιβολή επιπρόσθετων δασμών ύψους 25% σε όλες τις εισαγωγές χάλιβα και αλουμινίου. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να σου πω αναφορικά με την προηγούμενη ανταπόκριση της Θωμαίδας ότι όλος ο γαλλικός τύπος σήμερα έχει αυτό το θέμα, δηλαδή τη σύνοδο για την τεχνητή νοημοσύνη.
Βέβαια, είναι πολύ μεγάλο ζήτημα αυτό που μας απασχολεί
και ο Πρωθυπουργός, νομίζω.
Βέβαια, είχαμε και το ρεπορτάζ. Την ανταπόκριση από τον Δημήτρη Γκάτσιο νωρίτερα για τη θέση της Ελλάδας για το ζήτημα αυτό, αλλά και για την επικείμενη συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν.
Ακριβώς. Πάμε τώρα από τις Βρυξέλλες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δήλωσε σήμερα ότι θα αντιδράσει προκειμένου να προστατεύσει τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την ανακοίνωση Τραμπ για επικείμενους δασμούς στο χάλιβα και στο αλουμίνιο. Είπε ωστόσο ότι δεν θα απαντήσει μέχρι να έχει αποσαφηνίσεις των μέτρων. Να θυμίσουμε ότι χτες ο Τραμπ δήλωσε ότι θα επιβάλλει νέους δασμούς 25% σε όλες τις εισαγωγές χάλιβα και αλουμινίου σε μια περαιτέρω κλιμάκωση της εμπορικής πολιτικής του. Στη Γαλλία, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Ζανουέλ Μπαρό, τόνισε σήμερα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα απαντήσει στους νέους δασμούς που προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ, όπως και κάνει και κατά την πρώτη φοιτεία του Ρεπουμπλικανού στον Λευκό Οίκο. Η Επιτροπή είναι έτοιμη να πατήσει τη σκανδάλη. Δεν είναι ωστόσο προς το συμφέρον κανενός να ξεκινήσει εμπορικό πόλεμο, εκτίμησε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας. Μία ακόμη αντίδραση, Γρηγόρη, είχαμε από το Υπουργείο Βιομηχανίας της Νότιας Κορέας, που ανακοίνωσε σήμερα πως πραγματοποίησε στη Σεούλ έκτακτη συνεδρίαση με χαλιβουργούς, προκειμένου να συζητήσουν μέτρα για την ελαχιστοποίηση του αντικτύπου από ενδεχόμενους αμερικανικούς δασμούς. Τέλος, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε σήμερα την πλήρη εμπιστοσύνη που έχει στον Ήλον Μάσκ, στον οποίο έχει αναθέσει περικοπές δαπανών του Ομοσπονδιακού Κράτους, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να δηλώνει ότι ο στενός συμμαχός του δισεκατομμυριούχος θα συνδράμει προκειμένου να αποκαλυφθούν απάτες εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων, μεταξύ άλλων στο Πεντάγωνο, Γρηγόρη.
Πάντως, πραγματικά, πότε πρόλαβε, πότε τα είπε όλα αυτά ο Ντόναλντ Τραμπ, πότε ξεκίνησε ένα νέο ακόμα εμπορικό πόλεμο, πότε πήγε και στο ακόμα και στο τελικό του Super Bowl, πραγματικά δεν ξέρουμε.
Ναι.
Είναι ο πρώτος εν ενεργεία Αμερικανός πρόεδρος που κάνει κάτι τέτοιο.
Αλήθεια, Δημήτρη. Αλήθεια είναι αυτό, Γρηγόρη. Στο Super Bowl υπήρχε και ένα θέμα με την Taylor Swift, μάλιστα, καθώς πολλοί οπαδοί του Τραμπ την γιουχάισαν, την κορόιδεψαν.
Ναι, υπάρχει μια κόντρα ανάμεσα στους δύο και πολύ καιρό.
Ναι, και οι περισσότεροι καλλιτέχνες. Άλλωστε και όλο το Hollywood είναι εναντίον του Τραμπ, όπως ξέρεις πολύ καλά.
Μάλιστα. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Τώρα, την απάντησή της ετοιμάζει η Ευρώπη, λοιπόν, για να προστατεύσει τα συμφέροντά της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για επικείμενους δασμούς, λέγοντας πως κάτι τέτοιο είναι παράνομο. Συνδεόμαστε με τις Βρυξέλλες και την ανταποκριτήριά μας Έλενα Αποστολίδου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Θα αντιδράσει για να προστατεύσει τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για επικείμενους δασμούς, λέγοντας πως κάτι τέτοιο είναι παράνομο. Πιστή στην πάγια τακτική της, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προχωράει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με συγχωρείτε, δεν προχωράει σε περαιτέρω δηλώσεις, καθώς, όπως λένε εκπρόσωποι, δεν θα απαντήσουν μέχρι να υπάρξουν λεπτομερείς ή γραπτές διευκρινήσεις σχετικά με τα μέτρα. Με λίγα λόγια, η Ευρώπη ετοιμάζει την απάντησή της, χωρίς βέβαια να γνωρίζει ακόμα ποιες θα είναι οι τελικές αποφάσεις του Αμερικανού Προέδρου, αλλά σπέβδει να υπενθυμίσει ότι οι δασμοί σημαίνουν φόροι και ότι με αυτή την πολιτική πλήττονται και οι Αμερικανοί πολίτες. Πιο συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλώνει ότι η επιβολή δασμών θα ήταν παράνομη και οικονομικά αντιπαραγωγική, ιδίως δεδομένων των βαθιά ολοκληρωμένων αλυσίδων παραγωγής που έχουν δημιουργήσει η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Να σας πω ότι το θέμα κυριάρχησε στη συνέντευξη τύπου της Κομισιόν, που ολοκληρώθηκε πριν από μόλις 2 λεπτά. Περισσότερες από 25 ερωτήσεις για το συγκεκριμένο θέμα από τους δημοσιογράφους. Θα λέγαμε ότι η είδηση που βγήκε είναι ότι σίγουρα ετοιμάζει την απάντηση και αναμένει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ έτσι να σας δώσω και ορισμένα στοιχεία, καθώς ζητήθηκαν το τι σημαίνει ακριβώς αυτή η δασμή, τι θα σημαίνει για την Ευρώπη. Προχωρώντας, ο αρμόδιος εκπρόσωπος μίλησε ότι αν δει κανείς τις οικονομίες των δύο, των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα δει ότι αλληλοσυμπληρώνονται αρκετά. Ενώ δήλωσαν ότι είναι ώρα για συνεργασία και όχι για αντιπαράθεση.
Ελένα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στις Βρυξέλλες. Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Να πάμε τώρα στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, καθώς με τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας, Αχμάτ Αλ-Σάρα, και τον ομόλογό του συναντήθηκε στη Δαμασκό ο Υπουργός Εξωτερικών. Ο Γιώργος Ιεραπετρίτης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα θα είναι ενεργά παρούσα στην περιοχή ως ισχυρό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.
Συζητήσαμε για τους νέους θεσμούς της Συρίας μετά την πτώση του ολοκληρωτικού καθεστώτος του Άσαντ, θεσμοί οι οποίοι θα πρέπει να εδράζονται στο κράτος δικαίου, να είναι θεσμοί οι οποίοι θα είναι συμπεριληπτικοί και ανεκτικοί, να είναι θεσμοί οι οποίοι θα είναι απολύτως συμβατοί με το διεθνές δίκαιο και ιδιαιτέρως με το δίκαιο της θάλασσας. Η Ελλάδα, ενεργώς παρούσα στην περιοχή, μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ισχυρό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω των χριστιανικών πληθυσμών στην περιοχή και αξιόπιστο συνομιλητής του αραβικού κόσμου, θα είναι παρούσα έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ηρεμία και η ευημερία στην περιοχή.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Πιέρο Τζαντάκο, τον διπλωματικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει τις πληροφορίες για τις συναντήσεις αυτές. Πιέρο, ακούσαμε και ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. Ενεργά παρούσα η Ελλάδα στην περιοχή, όπως είπε ο κύριος Ιεραπετρίτης. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι ένα ταξίδι που σχεδιαζόταν προσεκτικά τις τελευταίες ημέρες από το Υπουργείο Εξωτερικών, με τον Γιώργο Ιεραπετρίτη να επαναλαμβάνει πρώτα απ' όλα στους συνομιλητές του τη στήριξη της Ελλάδας στην ενότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας, αλλά και να αναδεικνύει την ανάγκη για μια ομαλή πολιτική μετάβαση στο νέο καθεστώς, από το οποίο, όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά διπλωματικές πηγές, δεν πρέπει να εξαιρεθεί καμία εθνική και θρησκευτική μειονότητα. Ο Έλληνας Υπουργός Γρηγόρη, δείχνοντας ουσιαστικά και προς την πλευρά της Τουρκίας, τόνισε ότι οι αρχές της Συρίας θα πρέπει να κινηθούν σε απόλυτη σύμπνοια με το διεθνές δίκαιο και με το δίκαιο της θάλασσας. Ουσιαστικά η δήλωση αυτή έρχεται στον απόϊχο των δημοσιευμάτων που είχαμε ακούσει, που ακολούθησαν ουσιαστικά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ, ότι η Τουρκία και η Συρία θα προχωρούσαν στη συμφωνία οριοθέτησης αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, αγνοώντας προφανώς τους βασικούς όρους του δικαίου της θάλασσας. Στο ίδιο πλαίσιο, να σας πω, κλείνοντας, και με δεδομένη βέβαια την παρουσία της Τουρκίας στις πολιτικές και στρατιωτικές εξελίξεις στη χώρα, ο κ. Ιεραπετρίτης υπογράμμισε ότι ο λαός της Συρίας θα πρέπει να έχει την αποκλειστική κυριότητα στη διαδικασία αυτής της πολιτικής μετάβασης, χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις. Κλείνοντας, αύριο στις 3.30 το μεσημέρι, ο κ. Ιεραπετρίτης συγκαλεί Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής στο Υπουργείο Εξωτερικών με αντικείμενο τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
Οπότε αύριο θα πούμε περισσότερα. Πιέρο Τζαντάκο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να μείνουμε εμείς στην πολύπαθη Μέση Ανατολή, κυρίες και κύριοι, καθώς παρά τις έντονες αντιδράσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει στα σχέδιά του για μετατροπή της Γάζας σε ριβιέρα της Μέσης Ανατολής. Έχουμε και πάλι τον Δημήτρη Φαναριώτη από την αίθουσα σύνταξη τηλεφωνική γραμμή για να μας πει περισσότερα, γιατί ο Αμερικανός πρόεδρος Δημήτρη είπε ότι θα αγοράσει τον Παλαιστινιακό θύλακα, επιτρέποντας και σε άλλα κράτη να συμμετάσχουν στην ανοικοδόμησή του, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να δεχθεί ορισμένους Παλαιστίνους μετανάστες στις Ηνωμένες Πολιτείες βεβαίως.
Διευκρίνησε τον αριθμό βέβαια, καθώς οι μετανάστες θα είναι δεκάδες χιλιάδες. Εν πάση περιπτώσει, η ουσία είναι ότι επανέλαβε αυτή την ρηξικέλευτη πρότασή του, ότι δεσμεύεται να αγοράσει και να θέσει υπό αμερικανική ιδιοκτησία τη λωρίδα της Γάζας, λέγοντας ότι θα μπορούσε να δώσει θύματα του θύλακα αυτού σε άλλα κράτη της Μέσης Ανατολής για να βοηθήσουν στην προσπάθεια ανοικοδόμησης. Ο Τραμπ είπε ακόμη ότι οι απελευθερωθέντες όμηροι έμοιαζαν με επιζώντες του ολοκαυτώματος και επανέλαβε τα περί αγοράς της Γάζας και μετατροπή σε ριβιέρα, με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου Γρηγόρη να τονίζει ότι ανοίγονται ευκαιρίες που ούτε καν ονειρευτήκαμε, είπε χαρακτηριστικά, χαρακτηρίζοντας επαναστατική την πρόταση του Αμερικανού Προέδρου. Τραμπ ήρθε με ένα εντελώς διαφορετικό και πολύ καλύτερο όραμα για το Ισραήλ, μια επαναστατική και δημιουργική προσέγγιση που θα δημιουργήσει πολλές δυνατότητες, είπε ο Νετανιάχου, κατά την έναρξη του Υπουργικού Συμβουλίου της Ισραηλινής Κυβέρνησης, μετά την επιστροφή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός πρόεδρος Χέρτσοκ είπε ότι η χώρα του πρέπει να σεβαστεί τις επιθυμίες της Αιγύπτου και της Ιορδανίας, ενώ από την πλευρά του, ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σόλτς υπογράμμισε ότι ο εκτοπισμός πληθυσμών είναι απαράδεκτος και εναντίον του διεθνούς δικαίου.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε και πάλι προς το παρόν. Τώρα, να μείνουμε για λίγο ακόμα στο θέμα. Γιατί υπάρχει σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση στη γειτονική Τουρκία με αφορμή τη στάση του Ερντογάν στο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για εκτοπισμό των κατοίκων της Γάζας. Μάλιστα, πριν από λίγη ώρα, ο Τούρκος πρόεδρος έκανε δηλώσεις για το θέμα αυτό από τη Μαλαισία. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας, Γιάννη Μανδαλίδη, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Σφοδρή πολιτική σύγκρουση στην Τουρκία για τη στάση του Ερντογάν. Γιάννη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Ακριβώς έτσι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη. Η πρόταση για την εκδίωξη των Παλαιστινίων από τα εδάφη στα οποία ζουν εδώ και χιλιάδες χρόνια δεν μπορούν να ληφθούν σοβαρά υπόψη, είπε από τη Μαλισσία, όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, και κάνοντας μάλιστα έναν παραλληλισμό με την προσφυγοποίηση των Παλαιστινίων το 1948, είπε ότι κανείς δεν μπορεί να προκαλέσει μία δεύτερη Νάκπα στον Παλαιστινιακό λαό. Τόνισε επίσης ότι το Ισραήλ θα πρέπει να πληρώσει την ανοικοδόμηση της Γάζας, την οποία την υπολογίζει ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν στα 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Η απάντηση αυτή στο σχέδιο του Τραμπ, να πούμε, τον οποίο όμως ο Τούρκος πρόεδρος δεν κατονόμασε, επέφυγε να τον κατονομάσει, έρχεται στον απόϊχο των σκληρών επικρίσεων τις προηγούμενες ημέρες από την αξιωματική αντιπολίτευση για υποτονική αντίδρασή του. Ο πρόεδρος του GKP, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δηλαδή ο Σγύρο Ζέλ, κατηγόρησε τον Ερντογάν ότι έχει έρθει σε συμφωνία με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ και είναι ικανοποιημένος με τον ρόλο που του δόθηκε. Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η δηλώση του Δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμη Μάμογλου. Ακολούθησε ένας πόλεμος ανακοινώσεων από τους κομματικούς εκπροσώπους και των δύο πλευρών. Φιλοκυβερνητικοί πολιτικοί αναλυτές, να πούμε, εντάσσουν τη συγκρατημένη αυτή αντίδραση του Ερντογάν σε μια προσπάθεια να διατηρηθούν ανοιχτοί οι διάβλοι του διαλόγου με τον Τραμπ, που θα περιλαμβάνει και τη Γάζα, Γρηγόρη.
Γιάννη Μανδαλίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Επιστρέφουμε στα δικά μας. Από την υποδιεύθυνση δίωξη και ξυγνίας εγκλημάτων Λάρισας διενεργείται προανάκριση για το διπλό φωνικό στο χωριό Γόνη, που έχει σοκάρει πραγματικά την τοπική κοινωνία. Να ακούσουμε τι δήλωσε στο Air News ο δικηγόρος του 60χρονου, ο Στέλιος Σούρλας.
Με αποχαιρέτησε. Χάρηκα, λέει, που σε γνώρισα. Είμαι περήφανος που σε γνώρισα. Παλίκαρε. Κάντε κουμάντα για την κηδεία μου, γιατί δεν υπάρχει καθόλου χρήμα για αύριο. Ήταν ήδη αποφασισμένος. Είχε σοβαρό πρόβλημα υγείας, ήταν στο τελικό στάδιο και νομίζω και αυτό συνέβαλε.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή το Βαγγέλη Μητρούση από την ΕΡΤ Λάρισας, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Βαγγέλη, σίγουρα η τοπική κοινωνία παραμένει παγωμένη μετά το περιστατικό αυτό και την αυτοκίνητα του 60χρονου, ο οποίος πάντως είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές. Καλό μεσημέρι.
Επίσης, στον Γρηγόρη, έτσι είναι, ότι είχε απασχολήσει και περισσότερο και υπήρχε ένα βαρύ, θα λέγα, έτσι, ποινικό μητρό. Όμως αυτή τη στιγμή θα πρέπει να πούμε ότι αναμένεται να ξεκινήσει μια νέα επιχείρηση από την πλευρά της αστυνομίας και της περιοριστικής αλλά και του στρατού, γιατί πυροτεχνηδικοί αναμένεται να μπουν μέσα στον χώρο του ξυλουργείου μετά από εντολή του εισαγγελέα, διότι μέσα πρέπει να υπάρχουν εκρηκτικοί μηχανισμοί. Τα είχε κρυμμένα μέσα στα μηχανήματα. Αυτό λένε οι πληροφορίες και αυτός είναι ο λόγος που ξεκινάει αυτή η επιχείρηση. Από την άλλη, θα πρέπει να πούμε ότι προκύπτουν βέβαια και πολλά ερωτήματα τα οποία μέσα από την έρευνα και από την ολοκλήρωση της υπόθεσης θα δοθούν περισσότερα στοιχεία. Πώς βρέθηκε όλος αυτός ο οπλισμός, τα όπλα, οι χειροβοβίδες, οι κριτικοί μηχανισμοί. Και μάλιστα θα έλεγα, υπάρχει και ο φόβος ότι πολλά από αυτά ενδεχομένως να είναι και λυγμένα, και αυτό γίνεται αυτή η επιχείρηση από την πλευρά δηλαδή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, προκειμένου να καταφέρουν να τα εντοπίσουν και στη συνέχεια να τα αποσύρουν χωρίς να υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Τώρα, να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες έχουμε και τα αποτελέσματα από την νεκροτομή, που δείχνουν ότι οι δύο εκτελέσεις ήταν εμψυχρό, δηλαδή και το 52χρονο από τη Σκιάθο και το 53χρονο από τον Βόλο. Αυτό που λένε οι πληροφορίες ότι ο 52χρονος, ο οποίος δολοφονήθηκε δηλαδή πρώτος και φέρνει δύο διαμπερές τραύματα, ένα στο θώρακα και ένα στο κεφάλι, και στη συνέχεια έγινε η δολοφονία του 53χρονου από τον Βόλο, που φέρνει ένα τραύμα στο κεφάλι. Αυτό που δείχνουν όμως οι έρευνες είναι ότι η εκτέλεση, να το πω έτσι, του 53χρονου, η δολοφονία έγινε με το ίδιο πιστόλι που ο αυτόχειρας έβαλε τέρμα στην ζωή του,
ναι,
με το 38άρι. Όμως η δολοφονία του 52χρονου έγινε με άλλο όπλο, πιθανότατα Καλάζνικοφ. Δεν έχουν βρεθεί οι βολίδες δηλαδή από τη δολοφονία του 52χρονου, ενώ βρέθηκαν και για τον αυτόχειρα αλλά και δράστη αυτού του διπλού φωνικού, αλλά και για τον 53χρονο.
Βαγγέλη Μητρούσια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από τη Λάρισα να πάμε στη Θεσσαλονίκη. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 16χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι μαχαίρωσε τον 23χρονο αδελφό του έπειτα από καυγά στο διαμέρισμα που διαμένουν στη Νέα Πόλη Θεσσαλονίκη. Συνδεόμαστε με τον Κώστα Καντούρεπνερ 3, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Στην απολογία του στον δεύτερο τακτικό ανακριτή ήταν γενικότερα αρνητικός ο 16χρονος, που κλήθηκε να εξηγήσει για ποιο λόγο μάλωσε και πώς κατέληξε αυτός ο καυγάς στο αποτέλεσμα. Δηλαδή, ο 23χρονος να νοσηλεύεται πολύ σοβαρά τραυματισμένος στη μονάδα ιατρικής θεραπείας του 424 στρατιωτικού νοσοκομείου, με 5 μαχαιριές στο πόδι αλλά κυρίως στην ομοπλάτη. Μεταξύ των άλλων, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 16χρονος είπε στον ανακριτή ότι αντέδρασε επειδή ο αδερφός του, ο 23χρονος αδερφός του, τον έβρισε, χωρίς να εξηγήσει όμως για ποιο λόγο άρχισε, μάλωσαν μεταξύ τους. Είπε ότι ήταν συχνοί καυγάδες, με κοντράζει διαρκώς και φαίνεται να μην αντιλήθηκε το μέγεθος του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί. Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και οδηγήθηκε σε ίδρυμα αγωγής ανηλίκων.
Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από την Θεσσαλονίκη κατεβαίνουμε στην Αττική. Εφιαλτικές στιγμές ζούσε επί 2 μήνες μια 34χρονη από την Αίγυπτο στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης της Μαλακάσας. Ο αστυνομικός μας συντάκτης Ζώης Κακαβάς θα μας πει περισσότερα για το θέμα αυτό. Ζώη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Όλα ξεκίνησαν όταν η γυναίκα με καταγωγή από την Αίγυπτο ηλικίας 34 ετών πήγε στο τμήμα ασφαλείας Ομονίας, ζήτησε βοήθεια. Παρουσία διερμηνέα ανέφερε ότι ένας 39χρονος, με τον οποίο ήρθαν μαζί στην Ελλάδα, την κακοποιούσε και την απειλούσε ότι θα σκοτώσει την ίδια και το παιδί της. Όπως κατήγγειλε, ο εφιάλτης ξεκίνησε πριν από περίπου 2 μήνες και οι δύο φιλοξενούνταν στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης της Μαλακάσας. Η γυναίκα ανέφερε ότι τη βίαζε, τη χτυπούσε, τη τραβούσε μαλλιά και τις έβγαζε μέχρι και τα νύχια. Η ίδια ζήτησε και έφυγε από τη δομή της Μαλακάσας, πήγε σε άλλη δομή στο κέντρο της Αθήνας, όμως οι απειλές συνεχίστηκαν και τηλεφωνικά. Και πριν από λίγες ημέρες κατάφερε να την εντοπίσει ο 39χρονος κοντά στην Ομπόνια, όπου για μία ακόμη φορά την απειλήσε. Τελικά συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος Οροπού. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία μεταξύ άλλων για βιασμό και βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη. Σήμερα βρέθηκε ενώπιον των ακριτή για να απολογηθεί για τις πράξεις.
Ζωή Κακαβά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα στην οικονομική ατζέντα πάμε με ένα θέμα που αφορά πολύ κόσμο, καθώς με τα πάρκινγκ, τα πλυντήρια, τα συνεργεία αλλά και τις εταιρείες ενοικίας αυτοκινήτων ξεκινά εντός της εβδομάδας το ψηφιακό πελατολόγιο. Είναι το νέο εργαλείο που θα δίνει τη δυνατότητα στην ΑΔΕ να καταγράφει σε πραγματικό χρόνο τους πελάτες των επαγγελματιών και να προχωρά σε διασταυρώσεις στοιχείων για τον εντοπισμό περιπτώσεων φοροδιαφυγής. Ο Κώστας Τσάβαλος, ο οικονομικός μας συντάκτης, έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι. Τι είναι λοιπόν αυτό το νέο το ψηφιακό πελατολόγιο?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Το παλιό βιβλίο πελατών ουσιαστικά επιστρέφει τώρα ηλεκτρονικά. Είχε καταργηθεί εδώ για καμιά δεκαετία, αλλά επιστρέφει ένα νέο ψηφιακό εργαλείο κατά της φοροδιαφυγής. Θα ενεργοποιηθεί αρχικώς στον χώρο των αυτοκινήτων, καταγράφοντας σε πραγματικό χρόνο ό,τι συμβαίνει στα πάρκινγκ, τα πλυντήρια, τα συνεργεία, τις ενοικιάσεις και τις πωλήσεις. Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις είναι οι πρώτες που θα υποχρεωθούν να εφαρμόσουν το ηλεκτρονικό βιβλίο, στο οποίο θα καταγράφονται όλες οι κινήσεις, διευκολύνοντας τις διασταυρώσεις των συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο. Κάθε όχημα, Γρηγόρη, που εισέρχεται ή εξέρχεται από αυτές τις επιχειρήσεις θα καταγράφεται ηλεκτρονικά, ενώ τα στοιχεία θα συσχετίζονται άμεσα με την απόδειξη που εκδίδεται. Η εφαρμογή επιτρέπει στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων να παρακολουθεί τις συναλλαγές χωρίς φυσικούς ελέγχους. Οι επιχειρήσεις, από την άλλη, υποχρεούνται να καταγράφουν αριθμό κυκλοφορίας, στοιχεία πελάτη όπου απαιτείται, αλλά και τις σχετικές αποδείξεις. Η εφαρμογή θα λειτουργεί αρχικά μέσω της ιστοσελίδας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ενώ σύντομα θα διατεθεί και αντίστοιχη για κινητά τηλέφωνα, καθιστώντας τη διαδικασία ακόμα πιο εύκριστη. Αυστηρότερες είναι οι απαιτήσεις για τις εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, που εδώ θα πρέπει να δηλώνουν τον τύπο του οχήματος, τον σκοπό χρήσης του, καθώς και το σημείο ακόμα παραλαβής και επιστροφής. Και αντίστοιχα τα πάρκινγκ, τα πλυντήρια και τα συνεργεία θα πρέπει να καταγράφουν υποχρεωτικά όλα τα οχήματα που εισέρχονται στις εγκαταστάσεις τους. Το ψηφιακό πελατολόγιο, για να κλείσουμε, θα επεκταθεί σταδιακά και σε άλλους κλάδους της οικονομίας, με τα κτήματα δεξιώσεων να είναι ο επόμενος στόχος, Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο μέτωπο τώρα, στο πεδίο των αγροτικών κινητοποιήσεων, κλιμακών της κινήσης τους οι αγρότες, συλλαλητήρια και κλεισιμοδρόμων, καθώς έχουν παρατάξει τα τρακτέρ σε κωβικά σημεία σε διάφορες περιοχές της χώρας. Η Δήμητρα Κυριαζή θα μας δώσει την εικόνα. Την ίδια ώρα, Δήμητρα, ο κύριος Τσιάρας, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, βρίσκεται στον Εύρο, που πραγματοποιεί νωρίτερα σύσκεψη με αγροτικούς φορείς και κτηνοτρόφους. Καλό μεσημέρι.
Σωστά. Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στην επικείμενη συνάντηση εκπροσώπων των μπλόκων με κυβερνητικό κλιμάκιο. Αν και η πρόταση των αγροτών ήταν η συνάντηση να γίνει στα μπλόκα στην Καρδίτσα, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται εφικτό. Για πρακτικούς λόγους, η συνάντηση πρέπει να γίνει στην Αθήνα, δήλωσε ο αρμόδιος υπουργός Κώστας Σιάρας, ο οποίος περιοδεύεται την Ελλάδα. Χθες, να θυμίσουμε, ήταν στην Θεσσαλία, στην λίμνη Πλαστήρα, και γνωστοποίησε από εκεί ότι υπάρχει επικοινωνία με τους αγρότες. Και τις επόμενες ημέρες θα καθίσουμε, είπε, στο ίδιο τραπέζι να συνεννοηθούμε. Με το διάλογο λύνονται τα προβλήματα, επανέλαβε, τονίζοντας ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η στήριξη του πρωτογενούς τομέα. Σήμερα βρίσκεται στον Εύρο και συγκεκριμένα στην Αλεξανδρούπολη, και από το πρωί είχε διαδοχικές συναντήσεις με φορείς αλλά και εκπροσώπους των αγροτών, Γρηγόρη, για τα ιδιαίτερα προβλήματα της περιοχής. Μετά την λήξη των συναντήσεων, πριν από μια ώρα περίπου, ο κ. Σιάρας δήλωσε ότι είμαστε δίπλα στον αγρότη σε μια δύσκολη πραγματικά συγκυρία. Θέλουμε να έχουν ένα πραγματικό ρόλο στην οικονομία και στην κοινωνία, ειδικά οι αγρότες εκτινοτρόφοι του Εύρου. Και μάλιστα ανακοίνωσε ότι εντός της ημέρας, το αργότερο αύριο, θα έχουμε και την απόφαση για τις αποζημιώσεις που αφορούν τη ζωνός στην Πανόλη ειδικά, γιατί πλήγει ιδιαίτερα ο Εύρος, να θυμίσουμε, τις προηγούμενους μήνες. Και για τις αποζημιώσεις τώρα εντός του 2025, ό,τι ζημιές έχουν γίνει, δηλαδή από τις αρχές του χρόνου μέχρι τώρα, να φύγουν γρήγορα οι αποζημιώσεις στα χέρια των κτηνοτρόφων. Τώρα, κατά τα λοιπά, και σε επίπεδο δράσεων, Γρηγόρη, είχαμε το πρωί διαμαρτυρία στον Εργά στη Λάρισα, έχουμε στην Καστοριά, στην περιφέρεια επίσης. Τώρα, στη Γυρτώνη, στην Λάρισα, το απόγευμα στις 5, θα υπάρξει συνέλευση για κλείσιμο της Εθνικής Οδού για 2-3 ώρες περίπου. Ενώ το απόγευμα είναι ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, ο κ. Χαρίτσης, θα περιοδεύσει στον μπλόκο της Καρδίτσας στις 5.30 και στις 7 θα βρεθεί στην Γυρτώνη. Η ΠΑΦΕ όμως, η Αθηνών Θεσσαλονίκης, εκεί στο ύψος της Γυρτώνης, αναμένεται να είναι κλειστή από τις 5.30 το απόγευμα. Να κλείσουμε με μια 24-ωρη απεργία των γεωπόνων και των κτηνιάτρων του Δημοσίου που είναι σε εξέλιξη σήμερα. Ζητούν αντιγυϊνό επίδομα και προσλήψεις προσωπικού, καθώς από τις 7.500 οργανικές θέσεις υπηρετούν μόνο σήμερα 3.500, και μιλάμε για όλη την ελεγκτική δομή του Δημοσίου που αφορά τα τρόφιμα που φτάνουν στο τραπέζι μας, Γρηγόρη. Ο κύριος Κακαβάς, ο πρόεδρος Ομοσπονδίας των Γεωτεχνικών, έκανε λόγο για μια προειδοποιητική απεργία, ζητώντας από την κυβέρνηση να μπουν τα αιτήματά τους στο νομοσχέδιο που ήδη βρίσκεται στη Βουλή, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
Δήμητρα,
να δούμε πώς θα εξελιχθεί και βεβαίως από εκεί το όλο θέμα.
Βεβαίως, να δούμε και το μέτωπο αυτό. Δήμητρα Κυριαζή, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Εκτός συνόρων, τώρα πάμε στο Κόσοβο, κυρίες και κύριοι. Είχαμε τις εκλογές, τις βουλευτικές εκλογές, και φαίνεται ότι η πρώτη δύναμη αναδύθηκε το κίνημα Αυτοδιάθεση του νυν πρωθυπουργού Άλμπιν Κούρτι, χωρίς να μπορεί ωστόσο να σχηματίσει αυτοδύναμα κυβέρνηση. Πάμε στο Βελιγράδι και στον ανταποκριτή μας Νίκο Πέλπα, που θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Νίκο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από το Βελιγράδι. Έτσι είναι, Γρηγόριο. Η νίκη του Άλμπιν Κούρτι στις βουλευτικές εκλογές χθες θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και πύριος. Το κόμμα του αναδείχθηκε με πρώτο με 41%, ωστόσο είχε μεγάλες απώλειες σε 9 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με τις εκλογές του 2021, και δεν εξασφαλίζει αυτοδυναμία, αφού καταλαμβάνει τις 47 από τις 120 έδρες που συνθέτουν το κοινοβούλιο στο Κόσοβο. Θα χρειαστεί λοιπόν συμμάχους ο Κούρτι. Δεν του φτάνουν αυτή τη φορά οι 10 μειονοτικοί μη Σέρβοι βουλευτές με τους οποίους συνεργάστηκε στην προηγούμενη Βουλή. Ο ίδιος, βέβαια, χθες βράδυ, πανηγυρίζοντας τη νίκη, δήλωσε αισιόδοξος, είπε ότι θα μπορέσει να σχηματίσει κυβέρνηση συνασπισμού για να συνεχίσει τη διακυβέρνηση της χώρας. Τώρα, άλλα τρία κόμματα εισέρχονται στη Βουλή. Το Δημοκρατικό Κόμμα, αυτό είναι το κόμμα που ίδρυσε ο υπόδικος για εγκλήματα πολέμου στη Χάγη, ο πρώην πρόεδρος του Κωσόβου, Χάσιμ Θάτσι. Επίσης, η Δημοκρατική Ένωση είναι το αρχαιότερο κόμμα στο Κόσοβο, και ο Συνασπισμός Συμμαχία για το Κόσοβο, που ηγείται ο πρώην πρωθυπουργός Ράμος Χαραντινάη. Οι ηγέτες αυτών των κομμάτων, εχθές τις δηλώσεις τους, φάνηκε ότι άφησαν ανοιχτό
το θέμα της συνεργασίας μεταξύ τους για να αποτρέψουν κυβέρνηση Κούρτη, δηλαδή να συνεργαστούν όλοι αυτοί για να σχηματίσουν κυβέρνηση. Νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο πολιτικής αβεβαιότητας στο Κόσοβο. Από την άλλη πλευρά δεν είχαμε εκπλήξεις στις σερβικές περιοχές του Κοσόβου, όπου η σερβική λίστα που ελέγχεται από το Βελιγράδι επιβεβαίωσε την παντοδυναμία της, κατακτώντας και τις 10 έδρες που ανήκουν συνταγματικά στη σερβική εθνική κοινότητα. Και αυτό το γεγονός το χαιρέτησε και ο πρώην Σερβίας ο Αλεξάνδρ Βούτσης, ερμηνεύοντας το ψήφο εμπιστοσύνη στην πολιτική που ασκεί ο ίδιος στο ζήτημα του Κοσόβου. Να πούμε, Γρηγόρη, επίσης ότι στις εκλογές είναι πολύ μικρή η συμμετοχή. Νομίζω ότι η πρώτη φορά δεν ξεπέρασε το 41%, ήταν 40% η συμμετοχή.
Νίκο Πέλπα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Βελιγράδι και από τη γειτονιά μας εδώ τα Βαλκάνια να πάμε στην Ιρλανδία με τη βοήθεια του Δημήτρη Φαναριώτη, ο οποίος παραμένει στην αίθουσα σύνταξης. Και γιατί Δημήτρη στην Ιρλανδία σήμανε συναγερμό στις αρχές όταν άντρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε περιοχή του Δουβλίνου με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 3 άτομα. Ο δράστης εν τω μεταξύ έχει συλληφθεί, Δημήτρη.
Ναι, ο δράστης έχει συλληφθεί. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει πλέον κανένας κίνδυνος για τους πολίτες. Τα 3 άτομα είναι οι αρχικές αναφορές. Νεότερες αναφορές κάνουν λόγο για περισσότερους τραυματίες, χωρίς να διευκρινίζουν ωστόσο τον αριθμό. Και επίσης δεν έχει ανακοινωθεί αν πρόκειται για κάποια τρομοκρατική ενέργεια ή για κάποια εγκληματική ενέργεια. Πιθανότερο είναι το δεύτερο πάντως, σύμφωνα με το όσα γράφουν αυτή τη στιγμή. Τώρα, πάμε και στο Ιράν και να κλείσουμε το γύρο του κόσμου, Γρηγόρη, καθώς οι Ιρανοί γιόρτασαν σήμερα την 46η επέτειο από την Ισλαμική Επανάσταση, βγαίνοντας στους δρόμους Τεχεράνης και άλλων πόλεων. Η Ιρανική κρατική τηλεόραση μεταδίδει εικόνες από τους Ιρανούς στους δρόμους πόλεων και χωριών, συνοδευόμενες από pop τραγούδια και πατριωτικούς ρυθμούς. Κεντρικό σημείο συγκέντρωσης η Τεχεράνη και ο εμβληματικός πύργος Αζαντί, όπου ο Ιρανός πρόεδρος Μασούδ Πεζεσκιάν εκφώνησε ομιλία ενώπιον του συγκεντρωμένου πλήθους, Γρηγόρη.
Δημήτρη Φαναριώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ.
Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι και σε σένα. Να ξεκινήσουμε με ποδόσφαιρο. Σε λίγες ώρες από τώρα στις 6 πέφτει η αυλαία της 24ης αγωνιστικής της Super League. Ατρόμητος Άθενς Καλυθέα και Λαμία Λεβαδιακός.
Ακριβώς αυτά τα δύο παιχνίδια κλείνουν την αγωνιστική. Με τη Λαμία, το παιχνίδι της Λαμίας να είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την γηπεδούχο ομάδα. Είναι πίσω βαθμολογία και θέλει οπωσδήποτε ένα τρίποντο για να πάρει βαθμολογική ανάσα. Χθες κερδισμένη ήταν η ΑΕΚ, που κέρδισε το Μανσαραϊκό 5-0. Παράλληλα, ο Ολυμπιακός τραυμοπάτησε 0-0 στην έδρα του. Ισόπαλος, μάλλον 1-1 στην έδρα του με τον Αχέρα Τρίπολης. Ετήθηκε ο Παναθηναϊκός στο Βικελίδης από τον Άρη, οπότε πλησίασε στους 2 πόντους η ΑΕΚ τον Ολυμπιακό και νομίζω η συνέχεια θα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Στο μπάσκετ, τώρα έχουμε κλείνει αγωνιστική με το ντέρμπι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Ειρήνης και Φιλίας. Παράλληλα, ολοκληρώνεται η αγωνιστική και μετά πάμε στο επόμενο Σαββατοκύριακο που έχουμε Final 8, δηλαδή το κύπελο μπάσκετ. Με πολύ ενδιαφέρον στην Κρήτη θα γίνει η διοργάνωση και επίσης με μεγάλο ενδιαφέρον περιμένουμε σε μισή ώρα από τώρα θα ξεκινήσει η συνεδρία στη Super League. Είναι πολύ πιθανό μετά πολύ καιρό μετέχει και ο Ιβάν Σαββίδης, αλλά γενικότερα όλες οι ομάδες ίσομες θέλουν να υπάρχει αλλαγή στο νόμο της ΔΕΑΒ για τις πολλές απανωτές τιμωρίες. Οπότε με μεγάλο ενδιαφέρον θα δούμε ποια θα είναι η απόφαση των ομάδων κόντρα στο νόμο της ΔΕΑΒ που δίνει πολλές σοβαρές τιμωρίες στις ομάδες της Super League.
Έχουμε και μπάσκετ βέβαια, 5 παρατέταρτο.
Είναι το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, το είπα και νωρίτερα, κλείνει έτσι με αυτό τον αγώνα η αγωνιστική και μετά, όπως είπα, πάμε στο Final 8 στο μπάσκετ στα αγοράκια.
Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού, τώρα ακούμε τη μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Τρίτη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με ασθενείς τοπικές βροχές που από το απόγευμα στα βορειοδυτικά θα ενταθούν. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά και από το απόγευμα στα βορειοδυτικά ημιορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά ανατολική 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά και τα νότια τους 11 με 13 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 8 με 10 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών βροχών και στην Πάρνηθα ασθενών χιονοπτώσεων. Η άνεμη βόρειο-βορειοανατολική έως 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 10 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις σπαρωδικά αυξημένες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 9 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Τασκαντήρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.